Epistula ad Hebreos caput tertium. Unde, fratres sancti, vocationes celestes participes, considerate apostolum et pontificem confessionis nostrae Iesum, qui fidelis est ei, qui fecit illum, sicur et Moises in tota domo ilius. Amplioris enim gloriae iste pre Moise dignus est habitus. Quanto ampliorem honorem abet quam domus qui fabricavit illam. Omnis namque domus fabricatur ab aliquo, qui autem omnia fabricavit Deus est. Et Moises, quidem fidelis erat in tota domo eius, tamquam famulus in testimonium eorum, quae dicenda erant, Christus vero tamquam filius super domum ilius, cuius domus sumus nos, si fiduciam e gloriationem spei reteniamus, qua propter, sicut dicit Spiritus Sanctus,
odie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione, secundum diem tentationis in deserto. Ubi tentaverunt me patres vestri in provatione, et viderunt opera mea. Quadraginta annos, propter quod infensus fui, generatione uic et dixi, semper erant corde. Ipsi autem non cognoverunt vias meas, sicut juravi in ira mea, non introibunt in requiem meam.
Videte, fratres, ne forte sit in aliquo vestrum cor malum incredulitatis discedendi ad eo vivo, sed ad hortamini vos metipsos per singulos dies, donec illud hodie vocatur, ut non obdoretur quis ex vobis fallacia peccati. Participes enim Christi effecti sumus, si tamen initium substantiae, usque ad finem firmum reteniamus, dum dicitur,
odie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, quem ad modum in illa exacerbatione.
Qui sunt enim qui arientes exacerbaverunt? Non ei universi qui profecti sunt ab Egypto per Moisen? Quibus autem infensus fuit quadraginta annos? Non ei illis qui peccaverunt, quorum membra ceciderunt in deserto? Quibus autem juravit non introire in requiem ipsius, nisi illis, qui increduli fuerunt? Et videmus quia non potuerunt introire propter incredulitatem.